Guardasola, Euskal Herria Irratian.
Entzuleok, hemen jarraitzen dugu Guardasola saioan zuzenean Euskal Herria Irratian. Eta gaur ostirala da, baina heldu den asteari begira jarriko gara. Abuztuaren 22tik 28ra zuzenbide Piriniarraren 3. jardunaldia ospatuko delako Auritzen, Navarralde Fundazioak antolatuta. Zuzenbide Piriniarra harreman sozial, juridiko, politiko eta administratiboen ikuskera berezia da gure euskal gizartean garatu dena, euskal gizartean eta Pirinio osoko beste herrialde batzuetan ere bai. Zer dugun aman komuna, ze nolako harreman eta kudeak eta sistemak ziren, zeintzuk dauden bizirik gaur egun arte, ze nolako eragin izan duten gaur egun eta baita duela gutxi arte izan ditugun legedietan, hori guztia aztertuko dute kongresu interesgarri honetan, eta honetaz mintzatuko gara orain hor pantailaz bestaldean dugun gonbidatuarekin, bera Navarraldeko zuzendaria da, Angel Rekalde, egunon.
Egunon.
Zer moduz, dena ongi?
Bai, bai, dena ongi.
Primeran, eta ja, imaginatzen dut, ja azken zertzeladak eta detaileak eta ja fintzen ariko zaretela, hain zuzen ere, astelenean hasiera emanen diozuelako jardunaldi hauei. Eta bueno, jardunaldiak izanen dira, baina gauza asko ikusten dugu hemen, erakusketak, hitzaldiak, bisita gidatuak. Konta iguzu, 22tik 28ra zer izanen dugu Auritzen?
Bo, esaten dezuna, pixka denetatik, ideia da, zera, ardatzadan gaia jorratzea, zuzenbide Piriniarraren atal bat, gai bat, komunalak eta horren inguruan gaur egun dauden, bueno, errealitatea eta arazoak, eta bar, baina atzean dagon gaia jorratu nahi dugu, zera, landu, sakondu nahi dugu, zuzenbide Piriniar hortan. Baina, bueno, hori, jendea ulergarriagoa egiteko, erakargarriagoa jendea erakartzeko, tabar, ba, bestelako, zak. Bueno, dena ez da sartzen olako jardunaldi baten. Jardunaldia badauka bere egitura, jendea biltzen da, eta hor gauza batzuk egin daitezke. Baina, bueno, interesetzen zitzaigun baita ere, kokatzea, nun kokatzen dan zuzenbide Piriniar hau, ze kultura, ze herritan, ze herrian, azken pinean, ze eskualdean, eta hori, horregatik erakusketa bat egin dugu, alde batetik, ba, Pirineoaren ardatza hor nola tradizio bat dagon, aspalditik, bueno, gure kulturarekin lotuta egon dau, azken pinean Pirineo zuzenbide hau, da gure arbasoen invento bat, Eta gero hortik abiatuta, ba, pixka denetatik, ba, bueno, gaur egungo espresio batzuk, adibidez, ba, Javier Ayape hori landuko du gaur egun kasedan ematen den realitate bat problematikoa, bera, azaldu nahi zigun hori, baina gero hori pixka denetatik baita ere esaten dut, bisita gidatua, dantzaldia, eta dantzaldi, bueno, erakusketa bat baita ere, ez, garazarrak etorriko dira, bueno, ikusten duzu, ba, pixka denetatik dago.
Bai, modu divulgatiboan planteatu nahi izan duzuen, oski, berez, gai teknikoa delako, gehiegi ezaku dakigun ontzako, noski, ba, latza izan daitekena, baina zuek modu honetara planteatu duzu hain zuzen ere, jendeari azaltzeko, ez da, ze berezitasunak zituen zuzenbide Piriniarrak. Azken finean, zertan datzan, ez da, harreman eta arau multzo hori garai batetik, aspaldi danik datorkiguna, ba, hain zuzen ere, auzokiden arteko harremanak eta arautzeko balio zutena. Eta ze berezitasunak zituen zuzenbide Piriniarrak, hain zuzen ere. Labur bilduta, Angel?
Esaten duzun moduan, oso gai konplejoa da, baina baita ere oso hurbila. Osea, da kontrasan hortan, ez? Gauza asko oso hurbil izan dugu, azken finean gure realitatean oso gertu da, komunalak, jende gure herrian izan dira tresna oso egunerokoa, baina edo foruak edo ez dakiz zerretari, baina gero beste aldetik konturatzen zea horrek kriston sakontasuna zeukala. Ta hori, zera, ez? Hori ulertzeko, ba bueno, holako lanak egiten ditugu, ez? Ba, nola bata besteekin zen lotura, ze sakontasuna ta bar, ez? Bueno, azken finean, orain dela 6 urte egin genuen lehendabiziko jardunaldia, zer zen zuzenbide pirrinear hau ulertzeko eta bueno, nolabaiteko dokumentazioa edo zera, hori, informazioa biltzeko eta hori, eta konturatu ginen oso zuzenbide berezia zela, gurea. Gurea, hori hasteko, ez da historikoa dan zuzenbide erromatarra, gaur egungo oinarria, hor dago, hor zean, gaur egungo kodigoen oinarria da zuzenbide erromatarra, propiedadearena, poterearena, tabar, ez da germanikoa. Euskaldunok geneukan bat, eta hortan, zertan oinarritzen zen? Ba, batez ere bi gauzatan, bata, ohituretan, eta bestea, paktoan, akordiotan. Gauza gehiago dauzka, Baina ulertu behar da, horrek ematen dizula ja bestelako perspektiba. Jendearen ohiturak, jendearen perspektiba, hori zen gero, arautzen zena. Horrek ematen dizu, poteretik izan beharrean, edo legegile batek egin beharrean, ba, jendeak akordatzen zuena, erabakitzen zuena, negoziatzen zuena, hori azken finean ohitura bihurtzen zen, eta momento batean, esaten zuen, bueno, hemen, hau, arautu behar da, eta zer, bueno, hau da egiten dena, urrutitik. Horrek ez du esan nahi, horrez daudela konfliktorik, baizik, eta bestelako perspektiba batekin egiten zela. Olako prinzipiotatik, gero, kriston garapena izan da. Ze, claro, hor daukazu, ba, garapen instituzionala, ba, sortu dira erakundeak, lurralde antolakuntza, ez dakit monarkia bera neurri baten baita ere, baina adibidez, ba, kontos kamara hortik sortzen da, hain zuzen poterea eta ekonomia eta zientzia hazienda kontrolatzeko, beti perspektiba hortatik, betik gora. Da, ez da poteretik egiten dena, baizik eta alderantziz. Horrek ez du esan nahi potere eta konfliktoak eta olako sistema ez dagonik, bai. Baina bestelako, osea, errealitatea edo bestelako egitura juridikoa sortzen dela.
Komunitatearen indarra islatzen duena. Bai. Komunitatea edo herriaren islada.
Bai, islada, kultura, mentalidadea, baina baita ere, nolabait, potere jarrera. Hor, azken finean, jendea bazaukan zer esanik. Horregatik, baita ere neurri baten, gero, historian ikusi egon, ze lotura, identitate izan arte, izan dugun foruekin, beti foruen alde, borroka, gerra, tabar. Claro, jendentzako hori oso propioa zan. Hoi da, ondori bat. Batzuk esaten diate gaur egun, horrek zesan edu, foruen alde egon behar garela? Bueno, hoi da, garai bateko tresna. Baina guretzat oso interesantea da, fenomeno juridiko bezala, eta fenomeno kultural bezala, eta neurri baten fenomeno identitario bezala.
Eta gaur egun ze arau edo zer gelditzen da zuzenbide piriniar horretatik antze gelditzen da bizirik?
Badaude gauzak, baina gutxi. Egia da, konzeptualki kapitalismoan gaude, gizarte postmodernoa, gizarte postindustrial baten. Gauzak ezin dira ukatu, errealitate hortan gaude, ez? Gaur egungo, garai bateko kontzeptuak eta gaur egun nola enkajatzen dira? Ba, bueno, ba, alternatiba bezala, olako ez, mundo, ez dakit nola esan, utopiko bezala, ez? Baina egia da, gure herrian oso sustraituta dagoen olako kontzeptua eta olako garapena, ez? Interesantea. Gaur egun zer gertatzen da? Ba, bueno, gelditzen da. Konstituzioan errekonozitzen dira derecho historikoak, eskubide historikoak, vale. Konzierto, konbenio hortik ere oinarritzen da. Bueno, baina egia da lehendabiziko foruetatik eta lehendabiziko kontzeptutatik gaur egungo errealitatera distantea dagoela. Baina bai, gelditzen dira herentzia alorrean, baina baita ere nik esango nuke ez bakarrik alde juridikoan edo instituzionalean baizik, eta baita ere gure kulturan gelditzen direla ezaugarri asko, eta horregatik herri bezala jarraitzen dugu, bueno, jarraitzen dugu, jarraitu dugu, ez dakit momentu ondan nola daude, ze hori ja da analisi soziologikoa, baina nola hemen garatu diren mugimendu asko, adibidez, garai baten kinten kontrako jarrera edo erresistentzia izugarria, eta gero garatu zen, hemen, insumisioaren, zera ez, mugimendua. Baina mugimendu horiek ere, sortzearena, ez bakarrik helburua baizik, eta mugimenduak sortzearena, jada ezaugarri propio bat. Gauzak, oinarritik egiten direla. Eta kriston kapazitatea daukagula, mugimendu sozialak, eta erakundeak, eta kooperatibak, ikastolak, eta olako, gauzak, antolatzeko, ba, oixez, oinarritik gora, hori izan da gutxi gora.
Eta gero arestian aipatu duzuna, fazeriak, komunalak, horiek nolabait ere mantentzen dira, gaur egun ez da?
Bai, mantentzen dira arazo askorekin, batez ere ambito zehaz baten, gaur egun despopulazioan ematen den olako prozesuan kontestuan, baita ere problematiko, baina egia da. Egia da hor dagola, onerako eta txarrerako, esaten dut onerako, ba, adibidez, ba, bueno, hor jarraitzen dugulako, gure ba, larreen kudeaketa, eta bar, tabar. Baina horrek ere erakusten du hor badagola bide bat, edo ohitura batzuk, ba, gaur egungo errealitatea, eta errealitatea internazionala, Europan gaudela eta kapitalismoan gaudela, ba, olako arazoak gure kabuz hori kudeatzeko. Hori ere oso positiboa. Fazeriak nola egiten diren muga baten gainetik, eta hori da, bere momentuan Mikel Irujok, bera egon zen Bruselasen urtetan lanean, eta esatez, jo, Euskalduna badako olako tresna, ze kapazitatea daukagun legedi guztien gainetik gure bidea egitea. Hori izan daiteke beste gauzak, adibidez orain dela gutxi izan dira, mugan hain zuzen, izan dira suteak eta bar, ba, kriston arazoak, kriston arriskuak, zera globalizazioa, eta gu daukagu tresna batzuk. Hori adibidez momentu honetan, bastango udaletxea, zera, martxan jartzen ari da, olako mugaz gaindiko erakunde bat, nola baiteko lotura honekin, ba, olako arazoak, gainitzeko, ba, mendiak, basoak, suteak, arriskuak, eta hori, ba, pixkat, tratatzeko.
Interesgarria, zalantzarik gabe, ez da? Tresna horiek izatea. Eta jardunaldi hauei begira jarrita, ikusiko dugu ze antolatu duzuen. Aipatu dugu, ba, lehenbiziko kontua erakusketa bat izanen dela, Pirinioak ardatz, hizkuntza, kultura, legeak eta erakundeak, 22-28 ikusgai gonen dena, hori ze, Auritzen bertan izanen da?
Bai, kulturetxean, hori, zera, Hernani Errotzenek garatuzun olako erakusketa bat, ba, bueno, pixkat kontatzeko gure herria nun kokatzen zan, eta, bueno, oinarri gisa balio digu, ba, hau kokatzeko.
Aha. Eta gero hitzaldiak astelenean bertan, Beni Agirrek azalduko du, hauxe, Pirinioak ardatz, hizkuntza, kultura, legeak eta erakundeak, eta hori izanen da inzuzen ere erakusketaren aurkezpena, ere bai, arratsaldeko 7:00. Ezta?
Bai, berez hor, mami asko dagolako, erakusketa oso potoloa delako, eta bueno, interesantea da hori azaltzea, laburtzea, eta jendeari ideia garbi bat izatea. Gero, gogoa duena, irakurriko du material guztien.
Bai, aste azkenean beste hitzaldi bat, oraingo honetan Javier Ayape izanen da hizlaria, Expolio Actual del Comunal, el ejemplo de Cáseda. Lehin aibatzen zenuen aza?
Bai, komunala ez da bakarrik hor mendiko larrea, baizik eta bueno, herrietan komunal asko daude. Bueno, lurrak, baina baita ere bestelakoa, ba zubiak, bideak eta bat. Eta bera hasieran berak planteatu zigun, jo, bideak zirela, ba problema zaiz, baina gero ja sartu zen eta bueno, hemen daukagun panorama askoz konfliktiboa hori kontatuko dut. Bueno, ba, oso interesantea da.
Bai, bai. Komunalekin ze gertatu den, ze gertatzen ari den, gai latza eta komplikatua. Eta bisita gidatua ostiral arratsaldean 6:00 aurrera Oianne Mendizabalekin Zalduako indusketak ikusiko dituzue.
Bai, badakizu hor, bueno, historikoki badagola dokumentotan hiri Baskoia, esaten dena Iturisa, eta inorrezekien nuntzegon. Halako baten agertu zen, susmatzen zuten tokian agertu zen olako arrastoa edo, eta arantzadikoak, ba, hasi ziren hori indusketa egiten, ez. beraiek esaten dute, ez dutela aurkitu kartel bat nun esaten duen Iturisa herria, Iturisa City, ez da agertzen. Aurdun beraiek ezin dute hori demostratu. Baina momentuz, ba, kristontzea, iria agertzen da, erromatarren garaikoa, eta bueno, izan daiteke Iturisa, baina beraiek esaten dute ez daukatela daturik hori izateko. Eta bueno, hori izango da, ba, azaltzea, ze aurkitu duten, eta bueno, ze prozesotan dauden, ba, gizu olako induzketak, ba, luzek doala, eta bueno, egunez egun aurkitzen dituzela gauza berriak eta interesantea.
Primeran, seietan hasiko da, non geldituko da jendea abiatzeko?
Bueno, bertan, baina igual planteatzen duguna da, igual herrian gelditzea elkarrekin juteko, baina bertan egongo gea seitan, da herritik, ba, kilometro erdira oso gertu, bost minutu.
Primeran, horixe. Eta gero ja larun batean, ba, egun nagusia izanen da, eta hortxe, ba, goizeko bederatzitatik aurrera eta arratsaldera arte, hori, ba, kontu desberdinak izanen dituzue. Konteguzu, ze izlari azpimarratuko zenuke, ze gai azpimarratuko zenuke?
Oso desberdinak dira. Egia esan, gai oso potoloa da, eta, bueno, dena, beti bezala ezin da agortu, ezin da burutu, erabat, amaitu. Baina, behintzat, alde interesantenak, ba, bai, bueno, ba, Patxi Zabaleta azalduko digu, komunalen konzeptua, ze, karo, gaur egungo konzeptu juridikoarekin ezin da ulertu. Beste mentalidade bat zaukaten gure herriko arbasoek, eta pentsatzen zuten, hori ez zela, ez gurea, ez inorena, baizik eta gu ginela orkoak, lur hoietatik. Eta ordun, erabil genezaken, bageneukala eskubidea hortaz, bueno, onurak ateratzeko, baina propiedadea ez zela, ez zegola, gaur egungo konzeptu arraro xamar, ez? Gaur egun dena da propiedadea, dena izena dauka, eta bar. Eta ordun, ezin zan, Patxi Zabaletak esaten zian kontzeptu orain ez nahi zoritzen, baina esaten zuen, era intransferible, hiru kontzeptu esateko hori inenajenable, ezin zela sekulan, hor zegola, ezin, osea, posible zen hori aprobetsatzea, baina ezin da saldu, ezin da oparitu, ezin da ezer. Egin, orduan, bueno, lako konzeptuak hori ulertzeko, ze ez da erresa. Mikel Irujok lana egin du, badakizu, konseilariak, lana egin du Europan, eta azalduko digu, ba, hango perspektibatik, hemen konzeptu honen bitartez, edo komunalen bitartez, iriki daitezken aukerak. Bueno, oso interesantea, azken finean, ez gaude gure zilborrari begira, baizik, eta, bueno, mundu mailan nola kokatzen gean, eta, bueno, ze aukera dauzkagu horren bitartez, ez? Jaume Reina hori katalana da, jurista, bera da, Altafullan, Torredenbarran uste dela, udalaren sekretarioa, idazkaria, bera da, zea, zuzenbidean doktorea, eta azalduko digu katalanek daukaten bere kasuak eta bere esperientzia propioak, ez? Oso lotura handia dago. Iñigo Larramendik kontatuko digu, hau ez dela bakarrik Pirineoetako gaia, Pirineo fisikoki kokatuta, baizik eta euskaldun guztien fenomenoa, eta Araban dagola, Araban, Gipuzkoa eta Bizkaian praktikoki ez dira komunalak gelditzen. Baina, bueno, oraindik, ba, Gorbeian, edo Aralarren, edo olako tokitan, badaude, lurralde bat, desberdinen arteko olako akordia. Ba, hoxe, gutxi gora bera, olako. Eta gero, bai badago goza bat, interesgarria, eta da, mainguru bat, hartzaien artean. Etorriko dira, bueno, alde batetik, etorriko dira, bi hartzai, bat Garazarra, eta bestea Aezkoakoa, eta bien arteko fazeria eta esperientzia, ze lana egin duten euren artean, azalduko dute. Eta gero maingurua. Maingurua izango da hiru alkaten artean. Bueno, bi alkate eta hartzai bat, ez? Eta izango da Baztango Joseba Otondo, Auritzekoa Josepe Irigaray, eta gero hartzaia, baina bueno, aditua, bera libururen bat badauka idatzita gai horri buruz, osea, badaki zertaz, eta bueno, Jose Etxegoien, ba, hiruen artean egingo dute holako mai ingurua, ba, azaltzeko kaso desberdinak, esperientziak eta konfliktuak eta bar. Hori oso interesante izango da.
Bai, bai, bai. Gero bazkaria eta gero arratsaldean ja dantza ikuskizuna izanen duzue, Garaztarrak Baxien Nafarreko dantza taldearekin eta gero ja kongresoaren amaiera. Ba, oso egun trinko izanen da zalantzarik gabe, oso interesgarria eta zer egin behar da jardunaldi hauetan parte hartzeko izena eman behar da aldez aurretik?
Oro har dena irikia da, egun hori jardunaldiaren eguna izan ezik, ez? Horretarako bai izena eman behar da Nabarraldeko webgunean, badago formulario bat, sartzen zea informazioan, irakurtzen duzu, ba, horraz, instrukzioak eta hori, eta azkenean jartzen du, izen ematea. Klikatu eta izen ematea, beste ikiz.
Hori da, ez da deus pagatu behar.
Bai, jardunaldirako 10 €, simbolikoa.
Simbolikoa,
hori da. Baina bestea ez, bestea, bai bisita gidatua eta erakusketa eta bar, dena irikia.
Osongi. Beraz, hori guztia, datorren astean, 22-tik 28-ra bitartean, eta Nabarralde Fundazioak antolatuta, esaten ari garen bezalaxe, zuzenbide Piriniarraren 3. Jardunaldia. Angel Rekalde, benetan eskerrik asko, informazioaren gatik, eta dena bikain joan dadila datorren astean, kontatuko diguzue. Mil esker!
Eskerrik asko zuei.
Agur!
Agur, agur.
Euskal Herria Irratian, Guardasola, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara.
Hemen daude jaiak, bazkariak eta udako topaketak. Aukera itzazu gure barazkiak, gure haragiak, gure gaztak eta gozokiak. Aukera ezazu Nafarroa. Aukera itzazu bertako produktuak. Mantendu bizirik gure landa.